Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Jesus barnestreger. Thomas barndomsfortælling.
I sidste episode, der fokuserede vi på, hvad der skete i Jesus formative år. Det, som jo egentlig ikke står i Bibelen fra han er 12 år og til han er 30 år, hvor han begynder at gå rundt og missionere. Og vi kom ret vidt omkring i sidste episode, faktisk hele vejen til Tibet, hvor Jesus som en anden Tintin skulle vandre rundt med sit rene hjerte. Og det var måske lidt for godt til at være sandt, som man kan høre i sidste episode. Men så er det jo godt, at vi i denne episode har den for mig ukendte, men ikke desto mindre vilde historie om Jesus barndomsår, fra han er en lille dreng og til han er 12 år i Thomas' barndomsevangelium.
Ja, hvem var Jesus? Det er sådan et spørgsmål, man har stillet helt fra begyndelsen af kristendommens historie. Og budene, de finder vi i Bibelen. Paulus har et bud på, hvem Jesus i virkeligheden var. De fire evangelier har hver deres bud. Johannes Åbenbaring har et bud. Men det var altså langt fra dem alle sammen. For helt fra kirkens spæde start, så har der været ikke kanoniske, det vil sige apokryfe historier, der fortalte om Jesu liv, hans lære og netop hans barndom. Så i dette og det næste afsnit, så læser vi en af de altså mest sensationelle og også tidlige tekster, der fortæller nogle forrygende og chokerende historier om, hvad Jesus gjorde og oplevede som barn. Det er ikke nødvendigvis tekster, du har hørt før, kære lytter, fordi i de sidste 200 års tid, altså så sent, har man virkelig forsøgt at gøre alt, man kunne for at glemme de her stykker litteratur. Denne her lære.
Det forstår jeg godt.
Ja, men som sjovt nok, og det bliver sjovt, når vi kommer til teksten, var meget mere udbredt, end man egentlig skulle tro. Spørgsmålet er, om man tror eller ej, om Jesus virkelig havde den vilde barndom, vi skal høre om nu.
Altså jeg vil sige sådan, at jeg kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har læst noget i Bibelen, som jeg ikke har forstået. Men jeg tror, op til det her program, har jeg læst noget ufattelig mange gange, hvor jeg egentlig godt forstår, hvad der egentlig står i teksten, men jeg tænker, det kan simpelthen ikke være sandt, det her.
Det kan simpelthen ikke være sandt. Det er vilde sager, vi skal have at gøre med i dag. Og igen, sidste program, der handlede det om, du ved, en ret sen, kan du sige, innovation, at Jesus skulle have været i Tibet. Det kan vi nok spore cirka 200 år tilbage. Men de her historier, vi har, altså dem begyndte man at gemme væk for et par hundrede år siden, men de stammer altså helt tilbage fra samme tid som nogle af teksterne, vi har med i det nye testamente. Så det er virkelig, det er vilde sager, det her. Og med det, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Det er vilde sager, og nu synes jeg, at lytterne, de skal virkelig holde på både hat og monokkel, for det er en fuldstændig vanvittig fortælling, hvor Jesus på en eller anden underlig måde mest af alt minder om Emil fra Lønneberg med det twist, at han stadig har sine guddommelige kræfter, hvilket så har ret store konsekvenser i den her historie. For hele det her barndomsevangelie, det starter med at sige, at det her er den israelitiske filosof Thomas, der finder det nødvendigt at fortælle hedningene om Jesu Kristus barndom. Og så går han i gang med at fortælle små historier om, hvad Jesus gjorde, startende fra, da han var 5 år gammel, og slutter, som vi fokuserede på i sidste episode, med Lukas evangeliet, hvor Jesus som en 12-årig er i templet i Jerusalem. Og det her evangelie, det starter godt, hvis godt altså er efter målestokken, om Jesus skal være en sød, lille, flink dreng. For den første historie, vi har, der leger Jesus i et vadested efter et regnvejr, hvor han så samler vandet, og af det bløde ler former han 12 spurve, som han efterfølgende gør levende. Og det lyder jo ret tilforladeligt, men problemet her er, at Jesus gør det på en sabbatsdag, hvilket jøderne selvfølgelig ikke bryder sig om. Så de går hen til det her evangeliums svar på far Anton i Emil fra Lønnebergs far, og det er altså Josef, der er, jeg ved ikke, om han står specifikt som far, men det er helt klart hans opgave at opdrage Jesus. Og Josef, må man sige, er utrolig meget med i det evangelium. Samlet set er han mere med i det evangelium, han er i hele Bibelen. Og ligesom far Anton i Emil fra Lønneberg, så er det Josefs opgave hele tiden at være efter Jesus. Så Josef, han var hen og irettesætte Jesus. Og som man måske har regnet ud, så går det ikke super med at irettesætte 5-årige Jesus. For ved siden af Jesus, mens han er i gang med at lave de her fugle af ler, der står en uvorn knægt. Og da den her uvorn knægt ødelægger den vandsamling, som Jesus har dæmmet op for at kunne få det bløde ler til at lave til sin spurve, så bliver Jesus rasende og siger, se, nu skal du selv viste som et træ, og hverken få blade, rodskud eller frugt. Og så visner Jesus drengen, hvilket jeg tolker som er en pæn måde at sige, at Jesus dræber ham. Og så er unge Jesus ellers gået i gang. For det næste, der sker, er på en eller anden måde endnu vildere. Og jeg tror egentlig, Christian, jeg bare læser den op, for den er så vild. Der står, efter dette gik han igen gennem landsbyen. Da en dreng kom løbende og ramte hans skulder. Jesus blev vred og sagde til ham, du skal ikke komme videre på din vej. Og straks faldt han om og døde. Jeg synes, det er ret vildt det her. Og man må sige, et tilbagevendende tema i det her evangelium, det er, at Jesus gør noget, som jøderne ikke bryder sig om. Og når det sker, så går jøderne hen til Jesus' far, som her er Josef, og beder ham om at irettesætte Jesus. Og så forsøger Josef at irettesætte Jesus uden den helt store succes, for at sige det mildt. Og faktisk vælger Jesus at gøre dem, der gerne vil have Josef til at irettesætte Jesus, dem vælger Jesus at gøre blinde. Og det fortsætter med de her historier, og hvis man skal generalisere groft, så synes jeg, at Jesus udvikler sig, eller hans handlinger udvikler sig i en positiv retning i takt med, at han bliver ældre. Først så helbreder han de blinde af hjertet, som der står. Efterfølgende er det en med en såret fod, der ellers vil blive til et dødeligt sår. Og desto ældre han bliver, desto flere genoplever Jesus fra de døde. Evangeliet det slutter med fortællingen om den 12-årige Jesus i templet i Jerusalem, som minder rigtig meget om det, vi tog os af i sidste episode, som man finder i Lukas evangeliet. Christian, vi kommer også til at tage os af det her evangelie i næste episode, for det er fuldstændig vanvittigt, og jeg skrev til dig, efter jeg har læst det var evangelium, det her er en vild tekst, og du kom bare med en grine smiley, og jeg tror egentlig også, det var din forventning, at jeg skulle vælte lidt rundt. Og hvis jeg skal være ærlig, så har jeg virkelig ikke lyst til at møde 5-årige Jesus.
Nej, det forstår jeg godt. Jeg vil sige, at dit resume var meget pænt, fordi vi har at gøre med en Jesus, der dræber til højre og venstre, som dræber lærere, forbander alle dem, der taler om ham på et tidspunkt i hele byen. Altså det, der jo sker, det er, at han, fordi alle de her unger er døde, fordi Jesus var sur på dem, så begynder de selvfølgelig at tale i byen og klage til hans far. Det gør så, at Jesus han gør dem, altså dem alle sammen blinde, alle dem, der taler om ham. Mm. Han er fuldstændig ustyrlig. Jesus, er simpelthen, altså, der er en lærer, der klapper ham ind på siden af hovedet på et tidspunkt. Han dør også. Josef, han hiver ham rundt ved øret, fordi han ikke kan styre ham. Og det er en vild tekst, og den er altså ikke tænkt som en komedie, den er ikke tænkt som en parodi. Det her, det er altså et...
Det synes jeg er meget interessant, fordi ja. Det er sådan, jeg læser den, uanset hvad. Ja. Altså, jeg synes, det er så sindssygt. Det er så vildt, det her.
Men det er det, som er lidt vildt, at det her det er en tekst, som er blevet taget meget alvorligt som en historie om Jesu barndom, og vi kan se spor af den. Den bliver omtalt og citeret helt tilbage fra det andet århundrede. Så det vil sige, at den er nok skrevet i midten af det andet århundrede, altså omkring sådan noget 150. Men det vil sige, at det her det har været en del af fortællingen om Jesus. Der er også mirakler med. Der er også det, som du siger, han helbreder også. Folk, han er meget klog. Og det er meget vigtigt at forstå den her Jesus. Han er klogere end de voksne. Men, og så hjælper han også til, det er en af mine yndlingsting, det er, at han hjælper til i sin far, altså på det tidspunkt i hvert fald sin adoptivfars, Josefs tømrershop, da Josef står og skal bygge en seng, og så har han to stykker træ, der ikke er lige lange, og så Jesus han laver lige et lille mirakel, sådan så det ene træ bliver lige så langt som det andet. Og det er jo en utrolig hjælpsom messias at have hængende i huset, kan man sige.
Men det er også det mest banale hverdagsmirakel på en eller anden måde. Ikke?
Det er nemlig et hverdagsmirakel, og det er lige præcis den fornemmelse, man skal forstå, at det både er fuldstændig radikalt at læse det her, men det er også et barn, der opfører sig som et barn. Men igen, i forhold til historien, i forhold til hvornår det er fra, så kan vi ikke afskrive det her som en sen parodi. Det er der nogen, der har forsøgt. Der er også nogen, der har forsøgt at afskrive det som en tekst, der er skrevet af nogen, der vil sige kristendommen imod. Altså at gøre grin med dem, det ser heller ikke ud til at være sandt. Det her, det er altså en tekst, der i hvert fald har rødder helt tilbage til samtidig, som evangelierne blev skrevet. Og det sætter os jo så over for den udfordring at finde ud af, hvad i alverden de har ment med den her tekst.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi så starter med den såkaldte afsender, Thomas, fordi nu har vi taget os af flere af de apokryfe tekster, hvor Thomas faktisk står som afsender.
Den israelitiske filosof Thomas' fortælling om Herrens barndom. Jeg, Thomas israeliten, har fundet det nødvendigt at give alle brødre blandt hedningefolkene kundskab om vor Herre Jesu Kristi barndom og de store gerninger, som han gjorde i vort land, hvor han blev født. Det begyndte sådan.
Og jeg tænker, om der er en pointe i, at det lige præcis er Thomas, og at den Thomas så er tilsvarende disciplen i de kanoniske evangelier. Fordi det var bare min tanke, om der står noget i Bibelen, som gør, at Thomas bliver brugt som afsender her. Er han en speciel type disciple, der har en skjult indsigt, ligesom vi snakkede om, da vi tog os af Thomas evangeliet, som jeg virkelig vil anbefale, at man også kan lytte til, for det er også fuldstændig vanvittigt på en helt anden måde. Altså, jeg er jo med på, at stort set alle de her tekster har været deres afsender, men er der en pointe i at bruge Thomas som afsender her?
Ja, altså, det er faktisk en af de ting, vi ikke rigtig ved. Vi ved ikke rigtig, hvorfor denne her tekst den er opkaldt efter Thomas. Og det der står, altså det på engelsk bliver oversat til israeliten Thomas, og som på dansk står der den israelitiske filosof Thomas. Vi har faktisk ikke rigtig et godt bud, men det har masser af konsekvenser, at det blev dedikeret til Thomas, eller står som om det er Thomas, der har skrevet det. En forklaring kan være, at nogen, der på et tidspunkt har skrevet dokumentet ned i de her kopier, som er foregået over århundrederne, har hørt om Thomas' litteratur som sådan, altså at det florerede. Du ved, det Thomas' evangelie, som vi har snakket om, som alle kirkefædrene jo raser mod, ikke? Og så fordi de synes, det er så forfærdeligt.
Jamen, jeg kunne meget godt lide din beskrivelse af, at den eneste grund til, at man kunne definere det som ægte, det var, at de alle fortalte om, hvor forfærdeligt evangeliet det var, som de prøvede at fjerne.
Lige præcis. Og her har vi måske endnu en effekt af det på en eller anden måde, kan man spekulere i, at Thomas evangeliet selv, for dem, der måske aldrig havde hænderne på det, var noget mystisk, og det var noget meget vigtigt. Og det var noget, som var åbenbart farligt, og det vil måske også sige lidt sandt på en eller anden måde. Og derfor var han måske en forfatter, som kunne stå for de her ikke kanoniserede skrifter. Det ved vi ikke rigtigt. Det er mig, der gætter på, at det, hvorfor det kan blive tilskrevet ham senere. Men vi ved faktisk ikke, at det er det, der skete. Men det er faktisk ikke, fordi vi rigtig kan koble noget. For du har fuldstændig ret. Der er ikke noget i teksten, der står, der peger på Thomas. Han optræder ikke, for eksempel. Og er Thomas israeliten så den samme som Didymus Thomas? Og er Didymus Thomas den samme som apostlen Thomas, disciplen Thomas, osv. osv.?
Problemet er, jeg ved ikke, om det er et problem, men når det står klart i teksten til at starte med, så begynder jeg at prøve at lede efter de spor.
Det er det. Men du kunne også se, hvis det hedder Hennings barndomsevangelie, så ville man være sådan lidt, det behøver jeg nok ikke at tage alvorligt. Så snart der kommer et disciplenavn på, så får det jo en anden vægt, kan du sige. Ikke?
Men jeg vil meget gerne høre Henning fra Bodegaens evangelium.
Ja, præcis.
Det vil jeg gerne.
Man har haft et besvær med specielt de sidste 50 år at kalde det her for et evangelie. Og i udlandet kalder man det Thomas' barndomsevangelie, og det synes jeg, vi skal holde fast i her. Lad os nu stå ved det, selvom det er en vild tekst.
Men hvorfor har man så gjort noget andet i Danmark?
Jamen det er fordi, der har været en trend, som har gået mod at sige, det her det er nok ikke så vigtig en tekst. Det her, altså du kan godt se, at evangeliet lyder vigtigt. En barndomsfortælling, det lyder som et godt eventyr, der er nogen, der har fundet på. Og det er som om, der er en distinktion mellem de to ting, og det vil jeg måske argumentere for, at der egentlig ikke er så meget. Men de sidste 200 års forskere, kan man sige, har virkelig ikke brudt sig om den. Altså, det er ret sjovt. De har simpelthen ikke brudt sig om den. Der blev forsket i den i det 19. århundrede, og så blev der diskuteret en masse, og så lå det faktisk næsten stille indtil altså begyndelsen af det 21. århundrede for cirka 24 år siden, der begyndte det virkelig at tage fat med ny forskning. Jeg tror godt, man kan gætte på, at modstanden er, fordi folk simpelthen ikke har lyst til at tage det alvorligt, kan man sige. Ikke? De vidste ikke, hvad de skulle stille op med det. Og det handler ikke om, det både selvfølgelig for troende, men også for akademikere, som måske har viet deres liv til den noble bibelkritik og historiske læsning, kan man sige. At det her, det er virkelig en tekst, der er slående, når man læser den. Chokerende. Og man kan sige, hvis det bare havde været en historie om hvilken som helst mirakelmager, så havde den været ret voldsom og usympatisk. En dreng, der ligesom går rundt og slår børn døde, hvis de støder ind i ham, uden at vide det. Men det er ikke bare en mirakel med at lave. Det her, det er altså Jesus Kristus. Så, okay, hvad gør vi med det?
Men det synes jeg, der kun skaber endnu flere problemer.
Det er det. Det skaber endnu flere problemer. Jamen, jeg mener bare, selv hvis det ikke handlede om Jesus, selv hvis det handlede om en eller anden, du ved, mirakelmager fra antikken, og vi læste om det, så ville vi tænke, wow, vild tekst.
Hvis det var Henning, der havde gået amok, så havde vi tænkt, okay, slap lige af.
Det er det, så havde vi tænkt, åh, han er vild ham her. Ikke? Men den begynder egentlig, som du siger, og det synes jeg er rigtigt, helt formidabel. Den første historie er ikke bare smuk, den er også meget Jesus-lydende. Den er nuttet. Den fortæller om en barne Jesus, som man måske forestiller sig ham, og sådan en, der måske lidt ligner de der malerier, vi kender.
Da denne dreng Jesus var 5 år gammel, legede han efter et regnvejr i vadestedet ved en bæk, og det strømmende vand ledte han sammen i damme og gjorde det straks rent, og han befalede over det med et eneste ord. Og han lavede blødt ler og formede 12 spurve af det. Men det var sabbat, da han gjorde disse ting. Der var også mange andre børn, som legede sammen med ham. Da en jøde så, hvad Jesus gjorde på en sabbat, mens han legede, gik han straks hen og fortalte hans fader Josef. Se, dit barn er nede ved bækken. Han har taget ler og formet 12 fugle og har krænket sabbaten. Da Josef kom til stedet og så, hvad der var sket, råbte han til ham. Hvorfor gør du på en sabbat, hvad det ikke er tilladt at gøre? Men Jesus klappede i sine hænder og råbte til spurvene. Afsted med jer. Og spurvene strakte vingerne ud og fløj kviderne bort. Da jøderne så det, blev de forfærdet og gik hen og fortalte deres ledere, hvad de havde set Jesus gøre.
Du har ligesom alle elementerne her af det, der er evangelietekst. Ikke? Du har Jesus, hans guddommelige kræfter. Du har det her mirakel. Du har de 12 spurve, som måske er en eller anden foreshadowing, der er de 12 disciple. Du har en lige, ret smukt også det, at Jesus jo ligner, hvem ligner han? Sin far, ved at han kan skabe levende væsener ud af mudderet, ligesom i første Mosebog, du ved, hvor mennesket bliver skabt ud af mudderet og så videre. Og så har du også, man kan sige, de mere kontroversielle dele af evangelien, at det er jøderne, der ikke forstår det, og de hæfter sig ved, at det er sabbat, hvilket altså, historisk set ikke har altså, en døjt på sig. Altså, du kan spørge dine jødiske venner, om børn må lege med mudder på sabbat. Det er ikke noget problem, lad os sige det på den måde. Men her er jøderne sådan nogen, som gør det, og det er lidt ligesom, vi kender det fra specielt Lukas og Johannes, for eksempel.
Så du siger også implicit, at det er nok ikke et jødisk forår, den her historie opstod.
Nej, det, jøderne igennem hele den her fortælling er sådan nogle karikaturfjender. Lidt ligesom som sagt, altså det minder mere om Lukas på den måde, eller om Johannes, du ved. Det er sådan nogle, der ikke forstår noget som helst, og ikke forstår, at de har en frelser iblandt sig, kan man sige. Men sådan begynder teksten, og så tager den så, altså denne her, med vores øjne, fuldstændig vilde drejning.
Men den skriftkloge Annas søn, som stod der sammen med Josef, tog en pilekvist og ledte det vand ud, som Jesus havde samlet. Da Jesus så, hvad der var sket, blev han opbragt og sagde til ham, du uforskammede, gudløse og ubesindige, hvad ondt har dammene og vandet gjort dig? Se, nu skal du selv visne som et træ og hverken få blade, rodskud eller frugt. Og straks visnede denne dreng helt. Men Jesus forlod stedet og gik hen til Josefs hus. Forældrene til ham, som var visnet, løftede ham op, begræd hans tidlige død, tog ham hen til Josef og anklagede ham. Sådan en dreng har du, som gør sådan noget.
Så vi går ligesom fra billedet af den fromme dreng, der klapper i hænderne, griner, forestiller man sig, over de der flyvende spurve, han lige har lavet, til det her, ja, sådan sociopatiske barn, der bare dræber uden tøven. Ikke? Og det er vigtigt at forstå, at de her to sekvenser, de kommer i samme hug. Det er ikke to forskellige stemmer, det er ikke to forskellige Jesuser. Det er det her, forfatteren vil fortælle, at det er den samme Jesus, ham der skaber liv, som dræber et barn på stedet. Og det er en af nøglerne til hvad der gør teksten så svær for os at fordøje, tror jeg, at den glade, livsgivende Jesus også er ham, der fordømmer, ja, henretter folk på stedet. Så det, man ligesom skal starte med at forstå, det er, at vi står over for en tekst, der simpelthen er fra en anden tid. På denne her tid, der er det kun hver anden, der når at blive voksen overhovedet. Og over 40% af alle mennesker i denne her tid dør, før de bliver så gammel, som Jesus er i den første scene. Altså 5 år gammel. Prøv lige at tænke over det, ikke? Det vil sige, hvis du kigger rundt på en gade i dag, så er det 40% af alle dem, der vil være døde, før de blev 5 år. Ikke? Det var en verden, hvor døden var velkendt. Den var udbredt. Og det vil sige, alle havde set døde mennesker. Alle havde set døde børn. Og det, jeg vil sige med det, er, at det ikke for at sige, at døden var velkommen, at man bare var ligeglad, hvis ens barn døde. Men det er simpelthen bare fakta, at en gennemsnitsfamilie fik mellem 6 og 10 børn, og halvdelen af dem døde.
Herhjemme bruger vi sådan en tale imod, ting sker. Så har nærmest været en tale imod dengang, børn dør.
100%. Det har været en... Og forældre dør. Og du ved, altså, hvis du blev 40, så var du simpelthen gammel. Altså, så var du... For du var højst sandsynlig bedsteforælder på det tidspunkt. Og du var højst sandsynlig en gammel vis person. Ikke?
Mm.
Så en anden vigtig ting, man bliver nødt til at forstå med den her anden tid, ud over døden, det er, at hellige mænd, altså ledere og konger og kejsere og filosofer og sådan noget der, blev set som magtfulde. Og derved... Mm. Ikke nødvendigvis omsorgsfulde. Og det er noget, vi også skal forstå af en moderne tanke. Den, som havde magt, havde ret. Hvis vi skulle bruge det på et billede i dag, så kan man sige, at Rusland er et større land end Ukraine. Hvis de lykkes med deres indtagelse af landet, så er det retmæssigt deres. Det vil samfundet i gamle dage acceptere som logik. Altså ikke, at der ikke vil være nogen, der vil sætte sig imod det og gøre oprør. Men sagen er... At det, der er moralsk rigtigt, er det, som magten leder til. Det kan man mene om, hvad man vil, men det er en anden måde at forstå moralen på, og det er jo den, når vi ser den genfortalt fra sådan noget som Putin for eksempel, så slår det også som et vildt udsagn, at vi har ret til at indtage det, fordi vi er stærkere end dem. Men det skal man forstå, at det er lidt logikken, som bar magten dengang, og altså langt, langt op i historien. Ideen om at, som vi har i dag, om at den svage har ret til ikke at blive dræbt, for eksempel, eller ret til ikke at blive udnyttet, eller ret til at have et liv, er en meget moderne idé. Ikke at, igen, det betyder ikke, at man ikke var ulykkelig, hvis man mistede sit liv, og ville kæmpe for det, men ideen om, at det var en eller anden form for ret, man havde, det er sjovt nok en idé, som finder sine rødder i én tolkning af kristendommen i vores del af verden. Det er ikke bare, fordi sådan siger kristendom. Kristne konger har ikke handlet efter denne her idé, altså at den svage har ret, før for få 100 år siden. Så når vi ser op igennem historien, og ser på denne her tekst, som ligger op igennem historien, så ser vi måske det, der ligner en voldsfantasi. Altså at du har en... Du ved, det, man kunne ønske sig, man havde superkræfter til, hvis man selv blev mobbet i skolen. At du ved, så kunne jeg bare... Ham der, mand, jeg kunne bare lige knipse med fingrene, og så et eller andet, ikke? Så dør han. Men hvis vi ser det på den her, igennem den her linse, både med døden og med magten, så skal man forstå, at selve det at udøve magt mod en forsvarsløs, i sig selv var ikke lige så forkasteligt. Ikke hvis de tager fejl, og slet ikke, hvis du har Gud på din side.
Men vi læser jo i dag omkring, at Jesus ligesom tager sig af de svage.
Det er en rigtig god pointe. Det gør han jo. Han tager sig af de svage. Men hvad for et evangelie læser vi? Hvad for en tekst læser vi? I Lukas evangeliet, der handler det netop om, at de svage, dem skal man passe på. At det er ligegyldigt, hvad man ellers tror, hvis man passer på de svage i samfundet. Det står i Lukas evangeliet. Det er blevet, efter min mening, måske den største arv fra kristendom. Men det er også i Lukas evangeliet, at jøderne som folk bare skal straffes og dø i helvede. Det er også i Bibelen, at vi får at vide, at den samme Jesus dømmer de levende og de døde, ja, så nogen skal dømmes til død, altså og flammer, og de andre skal frelses. Det vil sige, det er ikke det samme som det, vi kommer til i dag, at alle skal frelses, at alle skal have de samme rettigheder. Det er en radikal tolkning af nogle af aspekterne i kristendommen. Men man kan lige så godt finde hjemmel for i kristendommen det modsatte, det er der masser, der har gjort gennem historien. Så det er mere for at forstå, at når vi nu prøver at måske tænke os, at vi selv synes, det her det er forkasteligt og alt muligt andet, men det er nogle af de ting, vi bliver nødt til at lægge ind over for at forstå en anden bevidsthed, en anden måde at forstå menneskets værd, det gode, en hellig mand og så videre. Og det er vi bliver nødt til at kigge lidt på. Og igen, begge dele, altså både den livsgivende, tilgivende, frelsende, ham der vækker et barn fra de døde i den her historie, er også ham, der fordømmer alle de forfærdelige jøder, som ikke forstår, at de står med en frelser i hånden. De er begge to den samme Jesus.
Men den præmis forstår jeg sådan set godt, hvis det var, at det var, jeg tror, en voksen Jesus. Fordi jeg har svært ved at finde ud af, hvorfor er der nogen, der har vil fortælle historien om, da Jesus var lille, og hvad han så gjorde med de her vanvittige ting på, ud fra vores normer, sådan virkelig bruger hele skalaen af plus minus, godt og ondt. Og vi snakkede der i sidste episode om, at grunden til, at vi sådan laver historie om i dag om, da vores helte var unge, det var det der med, at det var det formative historie om, hvordan de så blev til dem, vi kender i dag. Det synes jeg egentlig var en ret interessant pointe. Og jeg tror, at jeg rent automatisk kommer jeg til at gøre det samme, når jeg læser det her evangelium. Men det er bare så voldsomt med Jesus, der dræber til højre og venstre.
Mm.
Og på en eller anden måde synes jeg også, det er bizarrt, fordi det er sådan lidt logisk, igen tilbage til Emil fra Lønneberg, at hvis du har sådan en 5-årig barn, som så er guddommelig, og så har alt for mange kræfter, så kommer de her ting til at ske. Men Christian, hvorfor er der nogen, der har behov for at fortælle om baby Jesus?
Det er et godt spørgsmål. Det går tilbage til, er ikke, det her er ikke et mærkeligt tekst, der pludselig rammer ind og ikke passer ind med evangelieteksterne. Det her det er faktisk en tekst, der minder rigtig meget om den græske idé om en biografi. Og biografier, det er sådan noget, man skriver om store mænd. Det er sådan noget, man skriver om kejsere, filosofer, om guder og om helte. Helte, som er de her mærkelige karakterer, som både kan have bund i historiske figurer, men også kan være guddommelige karakterer, som ligesom har et ben i hver lejr, kan man sige. Og når vi kigger på det, det er også det, vi skal huske, evangelierne er også skrevet på græsk, de er også skrevet i romeriet, de er også skrevet ind i den her form for litteratur, og minder rigtig meget om det. Men når vi i vores kultur tænker på en biografi, så ser vi for os sådan en bog, der forklarer, hvordan du ved, Churchill blev Churchill, eller hvad der gjorde Michael Jackson så genial, men også så skrøbelig og mentalt ustabil.
Ja, og dem kan der være flere hylder af, eller flere bogreoler af.
Masser af hylder, lige præcis. Steve Jobs, du ved. Hvordan blev han så genial og åbenbart vildt forfærdeligt menneske? Vi leder efter en kausalitet, der forklarer, hvordan folk endte som dem, vi kender. Og det er det, du kan mærke, der slår sig lidt i tøjret her, som du snakker om. Jamen, hvad er det? Jeg læser bare om sådan en fyr, der render rundt og dræber andre mennesker. Hvordan i alverden fortæller det mig, hvordan han blev udviklet til at blive en anden? Så når vi kigger på en biografi, så vil vi gerne have en origin story. Vi vil gerne have en udviklingsfortælling. Men det med lige igen, og det her, vi igen kommer til at tale om, hvad for et paradigme vi er i. Under den tanke, der ligger der nemlig et paradigme, som er mindre end, igen, 200 år gammelt. Det, der virker som logik i dag, det er baseret på sådan en ret revolutionerende måde at forstå bevidstheden på, der på mange måder var sådan en reaktion på evolutionsteorien og alle de nye idéer, der opstod i løbet af det 19. århundrede.
Altså på grund af Darwin, så tænker vi anderledes på det?
På grund af Darwin tænker vi anderledes på det. Simpelthen. Wow. Da man begyndte at forstå i løbet af det 19. århundrede, at vi ikke lever i en verden, der blev leveret, du ved, færdig fra butikken, som måske var 5-6.000 år gammel, da vi begyndte at se, at alt omkring os for det første var meget, meget ældre, men også var et resultat af en udvikling, altså en evolution, og ikke gudernes eller universets færdige design, så fik man på den måde en helt ny måde at tænke på, ikke bare over verden, men man begyndte også at vende det ind mod det menneskelige sind. Det er efter Darwin, at teorien om psykologien udvikler sig, og jeg siger teorien om psykologien, fordi psykologien er en måde at forstå, det er en måde at tale om det menneskelige sind på. Psykologi er ikke hardcore science, altså det er ikke neurologi, forstår du, hvad jeg mener? Det er en teori om, hvordan vores personligheder udvikler sig. Teorierne ændrer sig hele tiden, de skifter med tiderne. Men ideen, der ligger til grund for det, kan du sige, var fra Freud og Jung osv., det er, at vi ikke bare handler efter vores givne menneskelige natur. I psykologien ligger der en idé om, at vi bliver sådan her, Lauke. At vi hver især har en evolution, der fører os til der, hvor vi er i dag. Du kan se, så det er evolutionsteorien, der kommer over på psykologien, og det var et super godt billede. Det kunne lægges oven på forståelsen også af mennesker, som de udviklede sig fra baby til gammel. Og for, du ved, for fossilerne, som man fandt på det tidspunkt og begyndte at fortolke, så var det jo miljøet, der tvang visse gener ud af historien, for at sige det meget kort i evolutionsteorien. Og for mennesker, så var det det, vi oplevede og det, vi kom fra, der blev styrende for dem, vi blev. Altså vi fik her en psykologisk biografi-fortælling, som for Jesus for eksempel kunne hedde noget i retning af, at han blev født her, og han må have været fattig, de må have levet under de her forhold, så har han oplevet nogle ting. Det kan være, at han har som barn spurgt sig selv, hvorfor der er så meget uretfærdighed i verden, han har set romerne misbruge magten, han har hørt om de jødiske skrifter, men har lyst til at fortolke. Forstår du, hvad jeg mener? Det er ligesom en psykologisk fortælling om, hvordan du ender med at få den mand, som vi kender som Jesus.
Ja, og det kan jeg jo egentlig godt se, at der passer den her ikke særlig godt på det.
Nej, fordi sådan var det ikke, før vi havde den psykologiske teori. I de græske og romerske heltefortællinger og biografier, og der er altså masser, sådan som vi har dem fra antikken, så var historier om heltenes barndom historier om, hvordan de allerede var. Om hvordan de allerede som barn var dem, vi kender, men de var der bare som små. Fordi generelt skal man lige forstå, barndommen i antikken, det var ikke rigtig noget, man brugte særlig meget tid på. Det var ikke noget, man gad at romantisere. Det var, altså børn var ligesom kvinder, ikke en del af samfundet, det offentlige samfund. De kunne ikke stemme, de havde ingen plads i offentligheden. De blev set som ukomplette mennesker, altså ufærdige mennesker ifølge filosofien. De var ikke færdigudviklet, de var ikke blevet hele mennesker. Så de skulle have læring, paideia hedder det på græsk, sådan så de kunne blive til rigtige mennesker. Og jeg må sige med tre børn, der er noget sandhed over det her. Men i hvert fald, pointen er, at når vi ser filosofer skrive om deres barndom, eller digter, så er det som sådan noget, de ikke rigtig gider. Altså det er sådan noget, det var en smertefuld, problematisk tid. Og grundlæggende var det lidt pinligt, fordi det betyder, at den store digter engang var en af de der umælende fjolser, som børn jo, igen, meget rigtigt beskrevet er. Men når vi finder grave med rige børn, for eksempel, du ved, børn, der er døde for tidligt, og som hvor forældrene har haft midler nok til ligesom at mindes dem og sørge over dem, lave malerier eller små statuer til dem, jamen så, når vi så ser, hvordan de bliver beskrevet, børnene, så bliver de beskrevet som små voksne. Altså der står, at de var allerede fornuftige, de var allerede kloge. Det er ligesom idealet. Der står ikke, hvor meget de legede med dukker eller sådan noget der. Hvis man skal idealisere børn, så er det, at de allerede er som voksne. Det er sådan, de bliver husket.
Der er jo mange af os, der forestiller os dig på den måde, Christian. Det ved du godt.
Ja, lige præcis. Så det barnlige i sig selv er noget, man gerne vil overstå og ikke savner, når vi har ældre romerske forfattere, som ønsker at starte forfra i deres liv, når de skriver om det, så er det fra de unge mænd. De vil helst ikke være børn igen, ikke? Men her har vi jo ikke at gøre med et menneskebarn. Her har vi at gøre med frelseren selv. Og derfor, så er det en ting af, hvordan man så på børn, men heltene, som sagt, lige præcis, heltene, guderne, filosoferne, man kan sige, at Jesus er på en måde både en helt, altså i klassisk forstand, en gud og en filosof, ikke? Når vi ser på biografier af den slags karakterer...
Jo, han er jo det hele. Det er jo det, der er...
Det er det. Så finder vi nemlig det,
i forhold til den her.
At allerede som børn afspejler de deres succes som voksen. Det vil sige, Theseus, der dræber Minotauren, han finder som barn ud af i barndomsfortællingen, at han skal være en helt, fordi han kan løfte en kæmpe sten for at finde sin fars sandaler og svær. Så det vil sige, når vi ser billeder af dem som børn, så er det scener, der foreshadower, der viser, at de allerede er helte. Herakles, eller Hercules, kunne som baby kvæle de to slanger, som Hera sendte for at dræbe ham i vuggen. Ikke? Og da hans lærer skælder ham ud for noget, han ikke har gjort, ja, så dræber han sin lærer, Lauke. Sjovt nok. Så det vil sige, der har du det her med, at her er ikke et barn. Altså, børn har laveste status i samfundet. Børn skal bare have læring, de skal klappe kaj, de får tæv, hvis de ikke opfører sig ordentligt, indtil de bliver voksne mennesker. Men her har vi billeder af børn, der allerede er som voksne.
Men det er jo decideret foreshadowing, de her. Altså,
det er decideret foreshadowing.
Der får de jo faktisk sat noget op.
Det er det. Kejser Kyros, den persiske konge, som har en hvad kan man sige, rimelig stor cameo i Det Gamle Testamente, han bliver i sin biografi beskrevet som, at da han var 10 år, så overfalder han voksen i sådan en krigsleg, og derefter kan han ligesom stå og oratere og argumentere sin uskyld med voksens sprog. De græske guder har vi samme slags historie med, altså for, når de bliver beskrevet som børn. I Egypten er Osiris guden, han er Lauke klogere end sin lærer, og som 12-årig er hans visdom større end alle, der bor i Memphis. Det vil sige, der er guddommelige tegn på, at de ikke er børn. De er allerede nærmest ufærdige. Du ved, altså, de skal være, ligesom de bliver som voksne. Det finder du i cirka alle, og jeg sagde, alle de romerske kejseres biografier. Og den eneste grund til, at jeg ikke har skrevet listen ned, det er, fordi den er for lang. Og det vil jeg gerne lige have til at stoppe op. For bare at lave et tankeeksperiment. Forestil dig, at det, vi havde læst, det var en historie om Julius Caesar som barn. Okay? Så vi hører om, hvordan han, hvilket der sker i Julius Caesars biografi, at han er meget klog og viser strategisk overskud, og du ved, de leger krig, og han vinder det hele. Altså lad os forestille os en historie. Lad os så også forestille sig, at der er en, der taler dårligt til ham, og han dræber ham. Min pointe her er, hvis du kan forestille dig det, det er ikke fordi, vi tænker, ej, hvor er det dog forfærdeligt, det er jo fuldstændig sindssygt. Vi vil bare tænke, okay, helt klart.
Han var magtfuld allerede fra starten af, og han vidste, hvordan man spillede spillet.
Lige præcis. Det vil man tænke, og man vil se det sådan lidt ho-ho, hø-hø, men man forstår godt, hvad den didaktiske pointe er. Ikke? Det er lidt den nøgle, vi skal til at have fat i. Det her, det er over det hele. Det er sådan, biografier fungerer på det her tidspunkt. Det bliver sådan, så romerske historikere, Lauke, de anbefaler, at man skal bruge denne her teknik, når man skriver biografier af kejserne. Der findes manualer til, hvordan du beskriver kejsernes barndom på den her måde. Filosoferne får samme behandling.
Så det er simpelthen det er en genre på den her måde?
Det er en genre, hvilket evangelierne også er, altså hvilket alt det her litteratur er. Platon, den største af dem, han blev født med en gud som far og en kvinde som mor.
Hvem siger det?
Det er biografien om Platon.
Wow. Nå, men jeg kan jo godt se sammenligningen med Jesus.
Jamen, alt det, jeg har sagt, der er så mange elementer, og det er noget, man først rigtig er begyndt at tage alvorlig forskning inden for de sidste 30 år. Fordi at det har været sådan, ej, græsk litteratur, det er én ting, det handler om filosofer og sådan noget der. Den kristne litteratur er noget andet, fordi det er evangelier. Og så har man sagt, jamen, den handler meget om overleveret narrativt materiale. Altså det vil sige noget, som folk har, du ved, mundtligt genfortalt. Og nu, når man begynder at lave forskning, som er virkelig seriøs lige nu, så begynder man at finde ud af, at Gud, det er evangelierne, brevene, deuterobrevene, altså dem, der ikke er skrevet af dem, de skulle være, og også de her apokryfe evangelier, de følger fuldstændig græske litterære normer for, hvordan en hellig mand skal opføre sig, for hvordan man beskriver en hellig mand, og så videre, så videre, så videre. Så det vil sige, det her, det er nogle ting, som ikke bare handler om den tekst, vi har at gøre med i dag. Vi kan bare bruge den til at få øje på det, fordi den virker så skør. Og pointen med de her fortællinger, det er ikke, at der er en psykologisk udvikling. Altså, det er ikke sådan, at Julius Caesar, han startede som en dum fyr, men så oplevede han et eller andet, og så blev han klog. Pointen med dem er, at heltene har aldrig rigtig været dumme børn. Fordi børn er dumme. Heltene har altid været kloge på en eller anden måde. Selv da de var... De har aldrig været et uskyldigt barn, som så bliver klogere og klogere. De har altid været den, de bliver som voksen. Og pointen er, at det modsatte er en udviklingshistorie. Den her vise, at en stor krigsherre, han var altså allerede ret krigsherreagtig, da han var barn, ikke? At filosofen, han var sgu allerede klogere end sin lærer.
Også selvom der var nogen, der skulle skifte hans blæ.
Lige præcis. Det var der måske aldrig nogen, der gjorde, fordi de blev, du ved, pottetrænet så tidligt, ikke? Det, der går igen i de her historier, det er, at allerede som børn er de vise, modne, stærke, kloge, klogere end deres lærere. De bliver rost for deres, ikke deres cuteness, eller deres kærlighed, eller deres omsorg, men for deres seriøsitet. Og hvis de leger, Lauke, så leger de noget, der peger frem mod deres skæbne.
Og det er jo så spørgsmålet, hvad Jesus skæbne er. Men jo, jeg kan da godt se nogle eksempler i de her historier, som vi også har i en større skala i evangelierne.
Ja, i høj grad. Det er en del af en form for litteratur, der findes. Og når vi så tænker, at denne her er jo helt skør, den var der ikke nogen, der tog alvorligt, så er det, og det går vi specielt ind i næste afsnit, denne her tekst blev ikke set som skør. Den blev ikke set som en outsider. Den blev taget meget alvorligt gennem rigtig mange århundrede.
Men så lad os da prøve at kigge på, hvad den så minder mest om af de her evangelier, fordi mit umiddelbare indtryk, og det er jo, hvordan Jesus ligesom bliver portrætteret her, det er vel, at det her barndomsevangelie ligger sig mest op af Johannes, der starter med det der med, i begyndelsen var ordet. Fordi at her er det jo tydeligt, at Jesus fra starten af er meget guddommelig. Han kan det hele, og han skal absolut ikke belæres. Og til sidst det der med, at han også kan udføre de her guddommelige mirakler. Og der kommer jo en lang tirade af guddommelige mirakler, altså det er lige før, det bliver for gentagende, altså hvor han genoplever den ene efter den anden til live igen.
Josef sendte sin søn Jakob afsted for at samle brænde og bære det til hans hus. Men drengen Jesus fulgte med ham. Og mens Jakob samlede kvas, bed en slange ham i hånden. Og da han lå i smerte og var ved at dø, trådte Jesus til og pustede på bidet. Straks ophørte smerten, dyret blev synderevet, og Jakob blev rask med det samme. Efter dette døde en lille syg dreng i Josefs nabolag, og hans moder græd bitterligt. Men Jesus hørte, at der blev stor jammer og røre, og løb hurtigt derhen. Han fandt drengen død og berørte hans bryst med ordene: "Jeg siger dig, du lille nyfødte, dø ikke, men lev og vær sammen med din moder." Og straks slog han øjnene op og lå. Men Jesus sagde til kvinden: "Tag ham og giv ham mælk og husk på mig." Og da mængden, som stod der, så det, undrede den sig og sagde: "Sandelig, denne dreng er enten Gud eller en Guds engel, for hvert af hans ord bliver til virkelighed." Og Jesus gik bort derfra og legede med de andre børn. Da der nogen tid senere blev bygget et hus, og der var meget larm, stod Jesus op og gik hen til stedet. Og da han så en død mand ligge der, tog han hans hånd og sagde: "Jeg siger dig, mand, stå op og gør dit arbejde." Og straks stod han op og tilbad ham. Da folk så det, undrede de sig og sagde: "Denne dreng er fra himlen, for han har frelst mange liv fra døden, og formår at frelse gennem hele sit liv."
Men Christian, er nogen, der har været kritiske over for den her tekst, siden at man ikke har anerkendt den, siden den ikke har blevet del af pensum, så at sige? Altså, er der nogen, der har anset den som et problem, at Jesus skulle være guddommelig fra starten af? For altså, jeg ser det ikke nødvendigvis som et problem i dag, men dengang, da de skulle definere, hvem Jesus er i relation til Gud, har den her tekst så været et problem?
Nej, på den måde passer den jo utrolig godt ind, fordi at han netop er Guds søn som starten. Du er fuldstændig ret, det kan minde om det, vi kalder en høj kristologi, altså at han er født, som han var før han blev født, og han bliver født som Guds søn, som Logos osv. osv. Så på den måde passer det jo rigtig godt ind i den form for kristendom, der udvikler sig. Altså det her er ikke særlig kontroversielt. Det er ikke særlig, altså selvom vi har lyst til, at det skulle være super kontroversielt, kan man måske have lyst til, når man læser de her skøre tekster, synes vi, så er det egentlig en ret ortodoks Jesus, vi får at gøre med her. Men hvad er det egentlig, vi hører om Jesus her? Jeg var inde på før, at i biografierne, i de græske biografier, der er ideen at vise, at de allerede er som den, de bliver. Og så siger jeg, at ham her Jesus, han går rundt og dræber folk. Det er sgu da ikke noget at gøre med den voksne Jesus. Men lad os lige prøve at tage det stykke for stykke. Vi har som sagt i den første scene, der skaber Jesus liv ud af mudder. Ikke? 12 fugle, symbolsk nok. Han gør det på en sabbat. Okay, det er altså en direkte reference til Matthæus kapitel 12 for eksempel, hvor farisæerne beskylder Jesus for at bryde sabbaten. Da han dræber den første dreng, hvad er det, han siger til den første dreng? Han siger, nu skal du selv visne som et træ og hverken få blade, rodskud eller frugt. Hvad mener det der om?
Altså, du mener i selve Bibelen?
Ja.
Er det et træ? Jeg kan ikke huske, hvilket træ.
Det er fintræet, ikke? Og det er en anden vild scene. Husk nu, det er den samme Jesus også. Det her, det er, hvad Jesus gør som levende mand, ifølge det, at Jesus jo, vi har lavet et helt program om det, det her med, at han går hen til et fintræ, og så vil han gerne have en fine, selvom det er uden for sæson. Altså en fuldstændig urimelig...
Ja, det er det, jeg kalder Jesus off day.
Ja, at en hangry Jesus, en urimelig forespørgsel. Han vil gerne have en frugt uden for sæsonen, og da han ikke kan få det, så fordømmer han fintræet, som så visner og dør.
Det minder meget om mig i mine unge dage, da jeg stod foran McDonald's, og de alligevel ikke havde åben.
Det minder utrolig meget, men du kan se, den Jesus er ret nem at forstå som den samme Jesus, vi ser i det her. Og det er lidt et cue, kan du sige, fordi vi kan godt lide i dag at forestille os den tilgivende Jesus, som også er i evangelierne, som du var inde på. Altså ham der, som netop snakker om at vende den anden kind til, og ham, som altid siger, at vi skal passe på de svageste, og ham, som siger, at vi skal, som vil helbrede alle, og de skal bare, du ved, det hele skal nok gå fint. Det er ham, Jesus, vi godt kan lide i dag. Det er ham, præsterne prædiker om. Det er ham, du ved, børnebiblerne fortæller om.
Men Christian, den del af det har jeg egentlig ikke så svært ved at acceptere, for det har du efterhånden brugt rigtig mange år på at lære mig om, at Jesus var også mere end det, og det står ret tydeligt i evangelierne.
Det er det.
Jeg har det svært med, at det er barne-Jesus, der gør de her ting.
Ja, og det er der, hvor du skal forstå alle de her ting, vi har været inde på. Døden som noget meget mere præsent. At børn er ikke uskyldige. De lever ikke på et lyserødt værelse. I dag er det måske med en telefon i hånden. Og bliver sparet for det virkelige livs strabasser. Børn er tæt på død hele tiden. Det er den første ting, vi skal overkomme. Det næste er, hvis nogen har ret og er guddommelig og er frelseren, så betyder det ikke, at de derfor er søde. Så betyder det, at de har lov til at straffe dem, der går imod dem. Det er godt og korrekt, at de gør det. Det er den næste ting, vi skal forstå. Den tredje ting er det her, vi er inde på nu. At vi kan ikke glemme den anden Jesus, ham der er sur, som også er i evangelierne, som er lige så virkelig for de her mennesker. For de er ikke sorteret i det. De kommer ikke fra en verden, hvor vi aldrig oplever vold, og derfor kun kan forstå gode ledere som nogen, der prædiker fred. De kommer fra en verden, hvor man hylder konger, som har begået folkemord. Hvor krig, død og ødelæggelse er så meget en del af det. At selvfølgelig kan man stå og klappe af kongen, når han kommer gående ind, fordi han fortæller, at jeg har lige været henne og dræbt så sindssygt mange mennesker, og vi fik ramt på dem alle sammen. Og så siger man, juhu, en frelser, en god mand, han passer på os. Den er vi svært ved at forstå i dag, fordi vores liv er så beskyttet. Det er deres liv ikke. Det vil sige, at de her mennesker har ikke problem med den anden sure Jesus, ham der kommer. Hvorfor? For at dømme de levende fra de døde. For at pege på dem og sige, du skal brænde i helvede. Ham, vi har snakket om så mange gange med sværet ud af munden og så videre. Ham har de ikke noget problem med. Og det vil sige, at når de skal bevise som barn, at Jesus allerede er den, han er, så er det også Jesus. Og i senantikken og middelalderen, så er det her en meget velkendt og brugt Jesusfigur. Og drenge Jesus, han beviser sin hellige status, ligesom i evangelierne. Han laver mirakler, Lauke. Han tryller ting om, han fikser et brede. Han hjælper sin far i shoppen. Han er tydeligvis en god søn.
Hans fader var tømrer og lavede på den tid plove og å. Der var nu en rig mand, der bad ham om at lave en seng til sig. Men da det ene bræt var kortere end sit såkaldte modstykke, og Josef ikke anede, hvad han skulle gøre, sagde drengen Jesus til sin fader Josef. Læg de to brædder ned med midten over for hinanden. Josef gjorde således, som drengen havde sagt til ham, og Jesus stillede sig på den anden side, og tog det korte bræt og gjorde det lige så langt som det andet. Og hans fader, Josef, så det og undrede sig. og han omfavnede drengen og kyssede ham med ordene: "Salig er jeg, siden Gud har givet mig denne dreng."
Så siger du, jamen han har lige dræbt nogen. Ja, ja, det er rigtigt. Men han er også en god søn, som hjælper med at forlænge et bræt.
Men det er det skisma, jeg ikke kan få til at gå op. Jeg synes jo, at uanset hvad, at han dræber nogen, der er uskyldig.
Efter dette gik han igen gennem landsbyen, da en dreng kom løbende og ramte hans skulder. Jesus blev vred og sagde til ham: "Du skal ikke komme videre på din vej." Og straks faldt han om og døde.
Okay, det er interessant. Hvad får du til at sige, at de er uskyldige?
Jeg læser det som, at der er en dreng, der kommer til at støde ind i Jesus, fordi han løber igennem en gade.
Hvem er Josef og Jesus omgivet af, og Maria omgivet af?
Åh, wow. Ja. Okay, ja, jøderne.
Simpelthen.
Wow.
Jøderne, som...
Og det gør du det der tekst endnu mere dark.
Simpelthen, som i evangelierne jo tager blodet på sig, og som, hvis rolle er, hvis vi skal prøve at finde en sammenfattende rolle for dem i evangelierne, er ikke at anerkende, hvem frelseren er. Så hvad er det, de gør igennem hele den her historie? De kan ikke se, hvem man er. De brokker sig over ham, bare fordi han har dræbt en eller anden, som sagde ham imod, hvilket enhver god leder vil have lov til at gøre. Så kan de ikke, de kan ikke forstå, at han er klog. De kan ikke forstå, at han er vis. De kan ikke forstå, at de der mirakler jo burde gøre. Der er på et tidspunkt en anden af mine yndlingshistorier for den her lille tekst, som er, at der er en dreng, der falder ned fra et træ, hvor de leger rundt på og dør. Og så kommer de alle sammen, og de er godt trætte af Jesus på det her tidspunkt. Og de er ret overbevist om, at Jesus han har dræbt det her barn også. Og det har Jesus ikke. Jesus har ikke dræbt det her barn. Barnet faldt bare ned fra det her tag.
Børn dør.
Ja, børn dør, lige præcis.
Og nogle dage senere legede Jesus i et hus i øverste stokværk, og en af de drenge, som legede med ham, faldt ned fra taget og døde. Da de andre drenge så det, tog de flugten, og Jesus blev stående alene tilbage. Så kom den dødes forældre og rettede bebrejdelser imod ham. Men Jesus sagde: "Jeg har ikke skubbet ham ned." Men de anklagede ham. Jesus sprang derned fra taget og stod ved drengens lig, og han råbte med høj røst: "Zenon, for det hed han nemlig, stå op og sig mig, har jeg skubbet dig ned?" Og med det samme stod han op og sagde: "Nej, herre, du har ikke skubbet mig ned, men du har oprejst mig." Og da de så det, blev de forfærdede. Men drengens forældre priste Gud for det tegn, som var sket, og tilbad Jesus.
De kommer hen og siger: "Ham har du også dræbt." Hvor Jesus gør det eneste fornuftige: han genopliver drengen, for så at han kan udspørge ham og sige: "Dræbte jeg vel dig?" Og så siger drengen: "Nej, det gjorde du ikke." Så siger han: "Der kan I bare se." Rimelig fedt party trick at have.
Det vil sige, at han er faktisk overhovedet ikke interesseret i at opleve drengen.
Nej,
han er bare interesseret i at genopleve ham for at klargøre sin egen uskyld.
Det er et tema, vi ser igen og igen. Et tema, vi ser igen og igen, at han oplever folk, når han ligesom får en god grund til det. Ikke ud af sit hjertes omsorg.
Jeg kan godt høre, at jeg skal læse den her tekst inden næste episode, fordi jeg har da fået en helt ny forståelse af den allerede.
Jamen, giv den et skud, fordi igen, hvis du kigger på det med lidt mere, hvis du misser lidt med øjnene, når du kigger på det, ikke?
Ja, så er vi tilbage til Emil fra Lønneberg, der går amok.
Yes, ja, og så skal du se på det sådan her. Drenge Jesus her, han beviser sin hellige status. Han laver mirakler, som beviser hans guddommelighed. Ingen forstår, hvem han er. Det siger de igen og igen. Hvilket også flugter med evangelierne. Jøderne er dumme og skal brændes i helvede, fordi de er imod ham. Han helbreder til højre og venstre, i begyndelsen mest for sin egen skyld, men senere, da han bliver lidt ældre, ud fra barmhjertighed. Og han vækker endda en hel masse fra de døde. Altså, han gør de samme ting. Så det her er måske ikke så skør en tekst, som det virker på os, kan man sige. Den bakker egentlig op om Jesus-figuren, som han blev forstået gennem historien, af normale mennesker. Vi er, skal man forstå, i en genre, som folk allerede kender, altså biografien, der skal vise, at Jesus er den samme som barn, kan man sige, som han er som voksen. Og egentlig er det her slet ikke så kontroversielt en tekst, som vi har lyst til, at det skal være. Det her, det er egentlig en tekst, der handler om, at Jesus, han var altid den, han var, både den søde og barmhjertige, men også ham, der altså ikke var bleg for at forbande folk, at dømme dem til et liv i flammer, og som aldrig blev anerkendt af jøderne, ikke?
Jeg vil sige, at jeg tror ikke, at Henning nede fra bodegaen kunne have fundet på en så vild historie i vores tid.
Man kan i hvert fald sige, at hvis han gjorde det, så ville det ville være én ting. Men hvis han så bagefter sagde, at den handler for resten om Jesus, så vil vi sige, hvor i alverden er det, du kommer fra. Ikke? Og det sjove er, at det her det viser mere noget om, hvordan, og det er det, jeg gerne vil, vi skal komme ind på i næste afsnit, som virkelig er spændende. Det her det handler på mange måder mere om, hvordan vores idé om, hvem Jesus er, ændrer sig gennem historien, end det handler om, hvorvidt at der har været en idé om Jesus, som alle er enige om, og så har der været nogle skøre mennesker undervejs, der har haft nogle skøre idéer. Og det er lidt den fortælling, vi har fået, også med de apokryfe tekster, med Thomas-evangeliet, med gnostikerne, at her har du kirken, og så har du de her kætterske vranglæren, dem der peger forkert. Og det her det er altså et eksempel på, at jamen, hvis du prøver at skrue øjnene tilbage, så er det svært at finde ud af, hvor forkert den her tekst egentlig er.
I næste uge fortæller Bibelen let fortalt, hvad vi egentlig ved om det apokryfe barndomsevangelies historie, og forsøger at forklare, hvorfor det var så populært. Du kan genhøre den her udsendelse eller gå på opdagelse i tidligere udsendelser. Det hele foregår inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Butch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.